Fátt sér hljós og er atkvæðagreiðslu frestað. Tekið er fyrir sjötta dagskrármálið, útlendingar, kærunefnd, fjölgun nefndarmanna, frumvarp 560. mál, þingskjal 1233, breytingartillaga 1247, þriðja umræða. Til máls tekur háttvirtur fjórði þingmaður Suðurkjördæmis Unnur Brá Konráðsdóttir.
Hæstvirtur forseti, ég mæli hér fyrir þessari breytingartillögu sem lögð hefur verið fram hér við þriðja umræðu. En er að ræða lítilsháttar orðalagsbreytingu þannig að í stað orðisins ríki í alið annarar málsgreinar aliðar annarar greinar frumvarpsins komi upprunaríki. Þetta til samræmis við aðrar greinar frumvarpsins og ég vonast svo sannlega til að þessi breytinga til að vera samþykkt.
Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og umræðu lokið en atkvæðagreiðslu frestað.